Lidé v insolvencích dluží bytovým družstvům a společenství vlastníků přes 560 milionů korun. Celkově dluží přes 600 tisíc dlužníků 750 miliard korun, které nesplácí. Dneska se podíváme na téma insolvencí a dluhů a k tomu jsem si nepozval nikoho menšího než paní doktorku Jarmilu Veselou z Insolcentra, jestli to říkám správně.
Říkáte to výborně.
Já vám děkuju v první řadě za to, že jste přišla k nám do rozhovoru. Já jsem se k vám dostal tak, že jsem zachytil před několika týdny zajímavou tiskovou zprávu, kterou publikuje vaše společnost. A všechno se to týká insolvencí, dluhů, nesplácených dluhů, společenství, vlastníků. Fakt hrozně zajímavý téma. Následují investoři do nemovitostí a proto mě přišlo zajímavý podívat se společně na tenhle ten problém. Za prvé, kde můžou investoři nebo třeba věřitelé ušetřit peníze a na čem se u insolvencí dá vydělat. Pojďme na vaše krátké představení. Vím, že vy jste původem advokátka a insolvenční správkyně. Jak jste se vlastně tady k té profesi dostala?
Čert ví, asi možná za mlada jsem si myslela, že právničina je krásná profese. A přesto jsem se dostala poté ke konkurzům, insolvencím. A to je opravdu disciplína, která je krásná.
Od roku 2002 do roku 2008 jste byla prezidentka Komory pro krizové řízení a insolvencí v České republice. Co to obnášelo?
No, my jsme sdružovali insolvenční správce a krizové manažery a snažili jsme se poměrně marně dosáhnout určitého vztahu se státní správou, třeba se pokusit trochu ovlivňovat zákony, které se připravovaly. A prostě každé profesní sdružení podle mého názoru má velký smysl.
A máte pocit, že s tou prací, kterou děláte dneska, posunula jste se dál, nebo někdy to je pořád ten boj s větrnými mlýny, snažit se té státní správě ukázat nějaká data. My se k ním dostaneme, o čem se bavím, ale...
Tak ono, asi v každém systému je to boj s větrnými blíny, ale asi musíme si každý říct, že musíme udělat aspoň to, co můžeme, aby ten systém se trochu zefektivnil.
Já teď budu mít pár dotazů k těm číslům, které třeba tady jsem nazbíral z té vaší tiskové zprávy, ale obecně, ta vaše práce tkví v tom, že monitorujete insolvenční rejstřík a z toho vlastně získáváte data. My tam máme trošku podobný ten business model toho, co děláme my, ale my to spíš zdržujeme pro investory a spekulanty. Ale kolik těch dat vlastně zhruba máte, za jakou dobu a co to všechno jako přináší, ty informace?
Já možná začnu z minula. Když jsem byla tou prezidentkou, tak nás hodně trápilo, že vlastně Česká republika nemá žádná věrohodná data. A teď jsme se třeba zamýšleli nad minulostí a třeba ve 20. letech minulého století prostě republika věděla úplně všechno o insolvencích, o každém prodaném majetku, třeba o prodané krávě na podkarpatské Rusy. A v tom období těch konce toho minulého století prostě republika nevěděla nic. Tak to byl ten moment, že už v rámci komory jsme se snažili mít data a ukazovat, co se děje. A na to jsme tedy nastoupili, já i posléze, když jsem přestala pracovat jako insolvenční správkyně, vytvořili jsme systém a v tom systému máme nyní 640 milionů dat a jsme schopni každému říct něco o všech dlužnících od roku 2008 do současnosti.
Já, když jsem se na to díval, tak mě tady právě překvapilo ten obrovský dluh, 750 miliard, to jsou vlastně jako dneska se počítá objem všech nesplácených dluhů vůči všem možným věřitelům. O čem jsou vlastně dneska insolvence? Já si pamatuju, když insolvence v roce 2008 začínaly a už v té době jsme jako spekulanti s nemovitostmi z toho měli trošku vítr, protože jsem si říkal, to přece není možné, aby jako se těm lidem umožnilo zbavit se svých dluhů. Pak to člověk jako chápe do určitý míry, říkám ano, zase se ty lidi potřebují dostat do nějakého ekonomického cyklu, ale taky mám ten pocit, že se historicky ty insolvence směřují nějakým jako nelichotivým nebo nepraktickým směrem.
Tak ono je to tak, že v dějinách lidstva se prostě mění systémy. To odlužení není nová disciplína. V minulosti se to používalo, když třeba potřebovali z otroku udělat svobodné občany a tak dál. Takže je to určitá procedura, která má společenský význam, ale za předpokladu, že je správně nastavená, správně aplikována. A ten počátek se opravdu pravděpodobně docela vydařil, protože ty insolvence nebo zejména odlužení fungovala, lidé do toho vstupovali, spláceli poměrně významnou část a veřejnost měla dojem, že to je spravedlivé. Ovšem ten vývoj posledního období v nás vyvolává velké znepokojení.
Takže asi se mnou budete souhlasit, že to není úplně ten nejlepší směr, kterým se ubíráme.
Není nejlepší a nevíme ještě kam půjdeme, protože začaly převažovat ty snahy, že prostě musíme lidi odlužit úplně, že oni jsou chudáci, že za své dluhy nemohou. A to je prostě psychologická past, která vlastně těm zadluženým lidem zabrání, aby pochopili podstatu toho, proč jsou v problémech, aby pochopili nástroje, které jim pomohou se z těch dluhů dostat.
Pojďme se trošku podívat na nějaká data. Vidím tady, že třeba aktuálně k 30. teda září 23, což tady mám nějaké poslední data z vaší prezentace, ta věková struktura těch dlužníků byla taková, že od 30 do 44 let je to vlastně jako téměř 42% lidí. Od 45 do 59, takže můžeme říct, že to je vlastně jako ta produktivní část obyvatel, jsou vlastně ty, kteří mají nejvíce dluhu.
Ono je to tak, že samozřejmě se nejvíce zadlužují lidé, kteří mají, možná si to mohou dovolit říct, určité roupy, chtěli by si dopřát a zlepšit své postavení a nejsou schopni dlouhodobě plánovat a uvědomit si, že jdou do rizika. Nechci tím říkat, že by muži byli nějak významně horší, ale zcela na rovinu těch mužů je víc, ono to souvisí i s určitými charakterovými vlastnostmi. Muži jsou dobrodružnější, rychlejší. A z toho teda vyplývá, že opravdu více mužů je zadluženo a pak z toho vyplývají další vlastnosti, které ty zadlužené osoby prostě prokazují. A měli bychom ty vlastnosti znát a měli bychom ty lidi poznat, abychom věděli, jak jim pomoci.
Možná to také bude tím, že když jsou ty ženy na mateřské, tak ty muži musí se snažit vydělávat ty peníze, takže možná si někdy ty dluhy naberou. Roky jsem pomáhal lidem v hypotékách a vím, jak to je často, že jako manželé mezi sebou nevědí o tom, že jeden si vzal půjčku, protože
tak
něco chtěl, druhý chtěl zlepšit jako kvalitu bydlení a nechtěl, aby zase manželka viděla, že teď vydělává méně, takže takové ty
dluhy
v rámci rodin. Vidím tady, že z povolených odlužení tvoří 53% muži, 47% ženy, takže to je tak teda opravdu jako tam převyšují ty muži.
No, ale to je jenom ještě, abyste věděl, že to je ta část té zadlužené populace, která je v zásadě odpovědnější, protože oni už jsou v procesu, že proto něco dělají. A když bychom se podívali třeba do exekucí, a tam z toho odlifrovali ty ohrožené skupiny, které prostě musíme brát, jako jsou seniori, lidé bez domova a pravděpodobně ohroženy jsou matky samoživitelky, tak z toho zbytku muži tvoří velkou většinu, 72%. A o tom je potřeba vědět a je potřeba s tímto ukazatelem pracovat.
Při té přípravě jste mi také říkala takové ty znepokojivé informace třeba o důchodcích a podobně, jak vlastně ta skladba dneska, když to řeknu jako v nějakých nárazových číslech nebo obecných, jak to dneska vlastně vypadá? Řekli jsme si, že teda v produktivním věku lidé dluží nejvíce, ale jak to je s těmi důchodci teda? Ono, je to lepší, horší, zadlužují se víc?
Ono je to tak, že zhruba ze všech našich důchodců pouze 1,3% jsou lidé, kteří jsou zadluženi a nesplácí. To opravdu není velké číslo. Ale to, co nás velice znepokojilo a pravděpodobně i šokovalo, je to, jakým způsobem nyní ty současní důchodci vlastně v odlužení ukázali, jaké mají dluhy. Odlužení je procedura, která umožňuje lidem se odlužit za 5 let a v roce 2019 se přijala úprava, která chtěla pomoct těm ohroženým skupinám, tedy i důchodcům. A my máme možnost srovnat, jak si vedli důchodci před touto úpravou a nyní. A prostě ta data jsou velice zarážející. Jejich průměrný dluh se zvýšil 5x. V současné době v tom odlužení těch nově ukončených činí 2,1 milionu korun průměr. A tito lidé zaplatili svým věřitelům 7,1% z hodnoty dluhu, což jsou data, která ani jsme nebyli schopni je v první fázi nějakým způsobem pochopit.
To je šílený. Jako já tady mám, můžem ukázat graf, kde tady uspokojení pohledávek věřitelů prudce klesá, že v těch letech 2013 až 2018 bylo nějakých 56%. Ano. V roce 2022 je to 22%. A v roce 2024 6,5%.
To je náš odhad. To byl náš odhad. Uhum. Jestli se přijme ta tříletá novela odlužení, tak se obáváme, že by to takto mohlo dopadnout. A konec konců ty data těch seniorních důchodců už ukázala, že ten odhad jako bohužel byl asi docela přesný.
Tak vy vycházíte teda dat z ISIRu, tam těch dat je, nebo z justice a z insolvenčního rejstříku, těch dat tam je hodně. Předpokládám, že když se ty data získávají, tak tam je vždycky nějaká odchylka. Četl jsem u vás na stránkách, že zhruba jako 8% dat se nepodaří zpracovat. Chápu, jsou to strojově čitelný, ano. Nebo takhle, strojově se snažíte číst data, které nikdo nikdy nepřemýšlel, že se budou strojově číst.
Ano,
takže,
ano.
Zdá se vám to dneska lepší tím, že už se dneska podávají hodně ty elektronické
určitě,
návrhy, takže
určitě,
už je to.
Hm.
Já se tady podívám na další graf. Podíváme se, kdo jsou věřitelé. Protože tím, že se věnujeme hodně nemovitostem a ještě se dostaneme právě k tématu jako investorů a na co si dát pozor a kde neprodělat kalhoty a kde naopak třeba vydělat, tak mě tady docela překvapilo, že tady je takový koláč, kdo jsou věřitelé, že máme 35% nebankovních institucí, což je asi pochopitelný. Máme tady banky, což je 22%, ale pak tady vlastně máme zdravotní pojišťovny, sociální a zdravotní, a to je jako, nebo pardon, finanční úřady, tak to je jako 15% nebo 15-16% všech věřitelů, 15%.
Mluvíme o hodnotě, to znamená, když si řekneme třeba ten průměrný dluh 2,1 milionu, tak z toho 15% tvoří ty dluhy vůči státním orgánům. To znamená, to jsou vlastně dluhy vůči nám všem, vůči daňovým poplatníkům. To, co ti lidé nebudou schopni zaplatit, a tím, že my jako společnost je odlužíme, tak vlastně musíme saturovat tyto
někdo to zaplatit
částky.
Bude muset.
Někdo to zaplatit bude muset.
Vždycky, když se mě někdo z okolí snažil vysvětlit, jak vlastně si ulevil, když odešel do insolvence, tak jsme vždycky měli trošku diametrálně jako odlišný názor, protože zatímco některý kamarádi ho plácali po ramenou, jak je vlastně jako šikovnej, že s tím státem vyjebal, tak já jsem vždycky říkal, ale jako ty jsi mě připravil o peníze. A on říká, jak to? Já říkám, no jednoduše, kdyby přece jako banky půjčovaly lidem peníze a věděli, že se jim vždycky všechny vrátějí, tak by půjčovali za 10 a mý úspory by tam zhodnocovaly 6-7%. Dneska banky půjčují za 20, 25, aby mě dali, dobře, dneska 6, ale nejsme asi daleko zase od té doby, kdy budou zase úroky na spořících účtech 3, 4, 5%. Tam je taky jako to pochopení toho oddlužení a těch dluhů. Já si myslím, že to je nezdravý.
Ono, když se to úplně pustí, jako teď ten plán takový je, že vlastně se ozývají hlasy, že bychom měli odpustit skoro všechny dluhy, tak je to něco, co samozřejmě poškodí věřitele a poškodí tedy věřitele nejenom ty banky, nejenom nebankovky, poškodí to obce, města, poškodí to prostě lidi, kteří bydlejí ve společenství vlastníků nebo bytových družstev. A samozřejmě to poškodí nás jako daňové poplatníky. Takže jako společnost asi bychom chtěli pomoct, ale všechno musí mít rozumnou míru a neuvědomujeme si, že když úplně pustíme tu hranici, že vlastně těm zadluženým lidem jakoby dáváme na vědomí, že na dluzích jejich výši, že na tom nezávisí. A jestli někomu ublížíme, tak ještě víc, než ublížíme věřitelům, tedy i sobě, ublížíme těmto zadluženým lidem. Protože my jim nemůžeme vzít nějakou sebeúctu nebo schopnost toho, že to závisí na nich, jak se svých dluhů zbaví. A já se obávám, že tou mediální masáží již dlouholetou prostě těm lidem bereme jejich zdravý rozum.
Mě třeba překvapilo, tady mám další slide, kdy jste analyzovali názory občanů, politiků, starostů, insolvenčních správců, advokátů, jaký mají názor na to, jestli ta novela nebo obecně si ty zákony mají tak uvolnit, aby se všem dala možnost na odlužení. A mě třeba i překvapuje, že i mezi občany, tady máte údaj 87%, 94% starostů, 94% insolvenčních soudců, se vyjadřuje k tomu, že ta novela je zbytečná a že možná ta hranice, která byla nastavena před těmi x lety, že byla dostatečná. Nepřekvapilo vás tohleto? Mně to přišlo, že to jako, že politici říkají, hele, musíme všem pomoct. Je to proto, že to je 600 tisíc voličů?
Ono je to proto, že se to tímto způsobem vyvinulo. Je to, nás samozřejmě překvapila ta jednota, jak té odborné obce, tak samozřejmě občanům, starostů. To, takovou shodu naleznete v málo zásadních věcech. Zajímavé je, že třeba i expertní skupina při ministerstvu spravedlnosti většinově také zastává tento názor. A proč tedy politici chtějí něco takového, proč to chce vláda, tak ten důvod je ryze politický. Oni si to dali v té euforii nebo v té přípravě koalice si to dali do programového prohlášení a teďka je to otázka, aby si prostě neporušili koalici, ale ta cena za to prostě může být podle našeho názoru strašlivá.
No zaplatíme i všichni, že? Když si představím, že tam je 750 miliard dluhů a už dneska se vlastně bavíme řádově o procentech, které z těch výtěžků budou uspokojeny, tak mně to přijde, že to je smutný. Jo.
A ono je to smutný v tom nejenom u těch současných zadlužených lidí. Je to smutný v tom, že to vlastně budou vidět ostatní. A každý si prostě řekne, proč, nebo každý, někdo si může říct, proč já mám šetřit každou korunu, když můj soused se z toho dostal úplně hladce. A kdyby ten morální hazard se rozšířil do větší části populace, tak to opravdu v současné ekonomické situace naší země může být problém takový, o kterém se nám ani nezdálo.
Dnešní rozhovor vám přináší služba monitoring insolvencí od Adolu. Asi jste už slyšeli, že se na nemovitostech v insolvenci dá vydělat. A my vám řekneme, jak na to. Ročně je v České republice podáno tisíce nových insolvenčních návrhů, ale jen zlomek dlužníků vlastní nějakou nemovitost. My víme, kteří, a můžeme vám tento malý poklad ukázat. Denně totiž takové příležitosti hledáme, ručně zpracováváme a přehledně zobrazujeme v naší mapové aplikaci. A pak už je na vás, jak tyto unikátní informace využijete. Díky naší službě získáte nástroj ideální k tomu, abyste našli ty nejlepší investice. A pak už se můžete plně věnovat tomu, co opravdu chcete. Kupovat nemovitosti pod cenou. A teď už zpět k našemu rozhovoru. Ještě mě třeba překvapilo, hodně se do oddlužení a pomoci lidem v nějaké finanční tísni angažují různé, pomožte mě, církve,
charity, ano, neziskové charity,
neziskovky. A vy tady máte zajímavý údaj, který mě zase jako musím říct, že překvapil. A to ono to je jako se vždycky se všemi daty. Vy máte nějakou představu, pak vám ty data někdo předloží a vy říkáte, to není možné, to jsem myslel, že a jednou to je víc, jednou to je míň. Takže mně přijde, že dneska se tady hodně dá na ten hlas těch organizací a přitom jako v tom celkovém počtu těch podaných návrhů je to de facto oproti třeba právníkům, kteří podají většinu těch návrhů, tak mi to přijde jako zanedbatelný. Proč se poslouchají víc ty? Je to z důvodu toho titulu, že máte na sobě tu nálepku já jsem příspěvkovka a já jsem tady charita a tím pádem mám jako víc pravdu než ten právník, který to řeší z toho biznisového pohledu?
Tak ono v každém té společnosti se vždycky ty názory utváří, mění a my jsme byli relativně bohatá společnost, ta ekonomika na tom byla dobře a v této fázi vlastně jakoby všichni mají chuť pomáhat. Mm-hmm. A prostě ty hlasy, do které toho ty nezistovky vstoupily a i ten jejich, ta mantra, že vlastně dlužník je chudák a věřitel je ten bídák, tak to prostě nějak převážilo to i média. No a to je ten důvod, proč se vlastně jakoby víc poslouchá těmto hlasům, ale realita je taková, že do oddlužení, teda do toho, aby lidé neměli dluhy, v 77% těm lidem návrhama přispěli advokáti. Byť třeba některé nesiskovky říkají, je to továrna na návrhy, ale tu společnost to nestálo nic, to si zaplatili ti dlužníci přímo u těch advokátů. Je to právě ta systémová cesta, která ukazuje, takhle by se to mělo dělat, společnost to nestojí nic, lidé si to zaplatili a opravdu v 77% případů do toho vstoupili. Takže je potřeba tato data znát a prostě takto o tom přemýšlet třeba největší nezisková organizace v zemi Člověk v tísni, která jejíž členové jsou přizýváni na jednání vlády a podobně, tak má pouhých 1,37% těchto návrhů. A dokonce tato neziskovka odrazuje lidi od vstupu do oddlužení. A to je moment, který si myslíme, že není správný a že jsme třeba v tom oddlužení mohli již teď mít víc lidí a již víc lidí třeba mohlo být odluženo.
Já když tady ukážu 10 největších advokátů v zemi, kteří podávají návrhy, tak když to jenom přes prsty sečtu, tak máme 7, 13, 17, 18%, jenom tři největší advokátní kanceláře nebo právníci v zemi, tak udělali 18% všech insolvenčních návrhů. Jo? Proti tomu, jestli tato neziskovka udělá 1,3%, že by se měly i tyhle ty hlasy asi poslouchat. No, ale to je o tom. No? Jako, když potřebujete pomoc dlužníkům, tak nechcete slyšet nějaký svaz asociací věřitelů a bankovní asociaci, že to je průšvih a že se to nesmí dělat. A tak.
No ono, ten společenský vývoj ukáže, ono se to potom třeba jistě vybalancuje, ale teď jsme zrovna byli posledních 10 let ve fázi, že věřitelé jsou v zásadě bídáci a zapomínalo se na to, že věřitelé jsou i nedobrovolní, že to jsou třeba ta bytová družstva, ti lidé, jim sousedé neplatí a že to jste vy, že to jsem já, že to je těch dalších 8 milionů českých občanů.
Jsem rád, že přicházíme postupně na ty bytový družstva. Tady je zajímavý slide, že bytová družstva a společenství vlastníků jsou samozřejmě ty nedobrovolní věřitelé a je tam více jak 53% je nedobytných pohledávek. A dneska se bavíme, nebo pardon, dneska, k roku 2021 tady je 180 milionů a k 30.9.2023 560 milionů korun. Co s tím?
To je oč tu běží, by řekl Shakespeare. To je opravdu podle mého názoru velký problém. Prostě v bytových družstev nebo v SVJčkách žijou 2 miliony lidí. A jestliže jim sousedé třeba v malých družstech, v malých SVJčkách přestanou platit, tak spousta těch společenství třeba nebude mít na to, aby ty dluhy uhradila. A oni dlužníci okolo nich chodí, mají vlastně majetky v milionové hodnotě, protože byt nebo členský podíl dneska má milionovou hodnotu a ten majetek se jim nedá prodat kvůli tomu, že to je chráněné obydlí a oni se na své sousedy usmívají a neplatí. To je něco, co teprve začíná, ale co určitě zbudí zlou krev a co prostě není dobrou vizitkou právní situace v našem státě.
My se za chvilku dostaneme k tomu, jak si pojistit to, abych aspoň mohl toho dlužníka nějakým způsobem si hlídat a jak na tom vydělat, ale tohle to mě právě zaujalo, protože jsem vlastně tady narazil na to, že paragraf 298 insolvenčního zákona v roce, a teď nevím, 2018 to bylo, myslím, se dostalo vlastně do zákona, že v případě, že dojde ke zpeněžení toho majetku, takže ano, v roce 2017, že až 1/10 z výtěžku se dostane na úhradu nedoplatků SVJček před zajištěnými věřiteli. To je přece úplně jako bombastický návrh. Až na to, že zjistíte, že ono díky tomu obydlí se nedá, nevím, teď si vymyslím, 90% těch bytů zpeněžit.
Ano.
Čímž to pádem, vy se dostanete do insolvence, ten člověk tam dál bydlí, nesplácíte dluhy, za 3 roky kolik, no, 10, 20, 30% když zaplatíte, tak vás dneska stejně oddlužejí.
Ano.
Takže vlastně v čem to pomohlo těm SVJčkům?
Správně mluvíte, takhle to je. A chtělo by to vidět zoufalství těch lidí z těch SVJček i z těch družstev, když prostě chtějí s tím něco dělat a jsou bezmocní.
Znáte ty situace? Obracejí se na vás ty lidi z těch SVJček nebo bytových družstev?
Podívejte, my jsme měli příležitost se účastnit jednání severočeské sekce bytových družstev A tam seděla velká skupina předsedů. Byli to většinou starší lidé, většinou muži. A teď my jsme jim říkali, jak se prostě snažíme, aby teda se to úplně všechno neodlužovalo, aby se něco platilo. A tam seděli opravdu lidé, kteří byli zoufalí. Ta atmosféra v tom sále, chtěla bych, aby někteří z těch politiků cítili a slyšeli, protože vlastně ti lidé se celý život starají o ten dům, o to družstvo, a teď kvůli tomu, že tam prostě jim někdo neplatí, tak najednou ztrácejí jejich byty, hodnoty a rozpadá se ten systém. To znamená, ono zatím to začíná, ale jestli to úplně pustíme, tak to bude prostě problém vážný, a měli bychom tyto lidi vyslyšet a měli bychom vědět, jaké problémy oni mají. A samozřejmě není to jenom v těch severních Čechách. Byli jsme i na schůzi té moravské části, kde jsou větší družstva, takže tam jsou jakoby schopnější se s tím poprat, ale ti, kteří se starají o to vymáhání pohledávek, byli prostě stejně zoufalí.
Je pravda, že my pro některá SVJčka, bytová družstva, třeba právě hlídáme insolvenční rejstříky právě proto, aby si hlídali ty svý vlastníky, kteří tam jsou a kteří by se dostali do insolvence, aby se vlastně včas přihlásili. Ale je to vlastně o tom, že vy se do toho problému dostanete, i když všechno řádně splácíte. A to si ani nejde vlastně ověřit, že jo? Protože jsme se o tom bavili před natáčením. Já když budu kupovat byt, tak já se můžu podívat na hospodaření SVJčka, podívám se do justice, řeknu, hele, všechno je super. Ale já vlastně nevím, jestli za rok, za dva nikdo nepřestane splácet. A když to bude SVJčko v 6 bytech,
tak bude problém.
Takže pak to za něj budu všechno platit já? Nebo společně s ostatními spoluvlastníky?
Musíte nejdřív zažalovat, to vás bude stát poplatek, potom musíte požádat o nařízení exekuce, také vás to bude stát prostředky, pak se budete muset přihlásit do insolvence, také to něco vyžaduje, no a pak třeba dostanete těch pár procent a bude hotovo.
Ale když to neuděláte, tak podle mě máte nějakou reálně trestní odpovědnost, protože nejednáte s péčí řádného hospodáře.
Přesně.
Takže to je to, že ten stát na vás dá tenhle ten jako bič,
přesně.
Ale vlastně vám nedá ten nástroj, přesně. Kterým to můžete jako zachránit.
Přesně. Vy vlastně vynakládáte prostředky, nedostanete skoro nic a to není úplná rovnováha mezi věřiteli a dlužníky. To prostě jsou to momenty, kdy pravděpodobně již narážíme na nějaké ústavní principy, a je otázka, kdy se ta rovnováha převáží a pak se řekne, že by ta právní úprava byla prostě protiústavní.
Já nechci teďka utíkat k jinému tématu, ale hrozně mě to připomíná jako problematiku nájemního bydlení tak. Jako obecně. Ano, ano. To znamená, pronajímatel je lump, nájemník je chudák a vidím to stejně jako velmi podobně, a teď se všem omlouvám, ale jako podnikatel musím říct často jako zaměstnavatel versus zaměstnanec, kdy prostě na jedné straně jako zaměstnavatelé jsou ty vykořisťovatelé těch lidí, ale pak když někdy vidíte, jak se chovají zaměstnanci a kolik jim musíte vyplácet, když odcházejí a nepracují, je to jako prostě hrozně za mě nevyvážený. Ale to jsem si se
tak
musel
oni se
přidat.
Pořád hledají ty hranice a vždy to dojde do nějakého bočního rohu a pak se to musí vracet zpátky a je otázka, kolik potom ty mezní situace stojí na prostě důvěře lidí a tak.
Teď jste teda nakousla jedno téma, jak nepřijít o ty peníze. Nevíme, jestli o ně úplně nepřijít, ale minimálně jako srazit tu šanci, že nedostanu ani korunu. Tam se mi líbilo jako velké téma, na který lidi zapomínají. Jasně, takže jedna varianta je, jsem teda součástí nějaké organizace, řekněme tomu třeba společenství vlastníků jednotek, kde někdo dluží, takže určitě musíme exekuovat, jak jste říkala.
Ano.
Za mě úplně to nejdůležitější je přihlásit pohledávku do insolvence, na což mám 30 dní.
Ano.
A jakmile ji nepřihlásím, tak mám smůlu.
Ano.
Jaký máte názor na to, co já říkám, jakože by to mělo být to C, a to je sledovat to chování toho dlužníka. Protože pokud on se řádně nechová, vydělává si na černo, tak de facto všichni mu jasně umožňují to obrat ten systém, zaplatit za těch 5 let nebo 3 roky, 5, 7, 10%, jenom když prokáže snahu. Doporučujete těm lidem, aby jako si sledovali ty svoje dlužníky?
Určitě.
Co dělají, jak vydělávají, v čem jezdí?
Určitě. Jako když začneme být všichni lhostejní, tak se nám to rozsype pod rukama. Já vím, že to není nic příjemného, ale prostě jestli někdo dluží nějakému společenství, tak nemůžeme koukat z okna a nechat ho prostě, aby třeba podváděl a prostě nemusí nám to být příjemné, ale prostě měli bychom se starat.
Protože existuje varianta, kdy sice člověk uteče do toho oddlužení, banka mu neprodá třeba nebo nepřijde o tu nemovitost, může tam bydlet dál, ale jsou případy, kdy ty insolvence jsou zrušeny, to oddlužení, protože se ten dlužník nechová řádně, což podle mě jeden z případů bude, že by mohl vydělávat více peněz a neodvádí tolik, kolik by měl.
No, je to tak, no, je to tak.
A u těch soukromých společností nebo soukromých investorů bude tam nějaký rozdíl? Podle mě taky. Když někomu poskytnu peníze, a zase, řekněme si na rovinu, jako ne každý, kdo někomu půjčí peníze, je velká nebankovní společnost. Ale já to zažívám nesadeně, kdy jako lidi, kteří nás sledují, říkají, hele, půjčil jsem kamarádovi peníze, měl jsem na to smlouvu o půjčce, on se mě vysmál teďka, že má problémy a před 3 měsíci se dal do insolvence. Já říkám, tak to je pech.
To je pech, no. Je to pech.
Takže co, sledovat?
Určitě se o to starat. Prostě dívat se, jak on si vede a když jste účastníkem toho řízení, napsat třeba soudu, když se vám zdá, že tam je typicky nepoctivý záměr. Prostě nemůžeme být lhostejní. Když budeme lhostejní, tak to prostě nedopadne dobře.
Já vím, že asi nebudete chtět střílet do vlastních řad, ale jako insolvenční správce máte pocit, že všichni insolvenční správci jako dělají všechno na maximum?
To víte, že ne. Přece každý, kdo zná nějaké systémy, tak ví, že v tom systému jsou prostě lidé, kteří úplně nevyhovují. A zase musíme si říct zcela na rovinu, že každý v tom systému pracuje tak, jak je mu určeno, jak je pro něj výhodné. To znamená, nesporně ti správci budou dělat tu roli, kterou jim zákon ukládá. Podobně budou reagovat soudci, kteří se budou snažit naplnit literu zákona. A jestli mezi tím bude nějaká spravedlivost, to jako tím si nejsem úplně jistá. Že jo? Prostě nastavení těch podmínek by mělo být takové, aby pokud možno jsme tam spravedlnost a zdravý rozum zachovali, ale nic není v životě 100%.
Mám totiž ten pocit, že jsme hodně pasivní a už jsme se tady možná tenkrát v rámci našich rozhovorů s někým bavili, myslím, že s kolegou právníkem, který právě řešil insolvence. Slyším to i od některých investorů do nemovitostí, že největší problém investorů, pro který teda většinou jsou naše rozhovory, je vlastně pasivní. A to nejenom jako při hledání nových příležitostí, ale právě při vymáhání pohledávek. A vím od některých investorů, že opravdu jako na tom ISIRu spěj, když to přeženu, to znamená opravdu sledují jako každý krok, mají zapnuté ty hlídače ve chvíli, kdy insolvenční správce jako nekoná včas nebo správně, takže okamžitě s ním jako komunikují. Někdy je potřeba zatlačit i přes soud a dát mu někdy jako přes prsty, aby se rozběhla ta akce. Já si pamatuju, je to teda už moře let, ale kdy nám jako insolvenční správce jako tlačil, že prodávat nemovitost, kterou jsme měli jako věřitele, bude jeho nebo její, protože byla insolvenční správkyně, její manžel v realitní kanceláři o 100 kilometrů daleko a my jsme prostě 3-5 měsíců jako zajištěný věřitel bojovali přes soud, že říkáme ne, ať to prodává místní makléř, který už tu nemovitost prodával znají. Takže asi to potvrdíte?
No, všude je lidský faktor. Všude je lidský faktor. Nikdy nemůžeme říct, že bude všechno ideální. Prostě je potřeba se o ty věci starat a když máme pocit, že to není úplně tak, jak by to mělo být, tak prostě proto něco dělat. A stejně tomu nemusíme zabránit, ale aspoň budeme mít čisté svědomí.
Aspoň budeme mít čisté svědomí. Já bych se zeptal trošku ještě z jiného soudku a to spojení insolvence oddlužení, nebo vy jste říkala, že hodně řešíte třeba majetky firem. Kolik, jestli se to dá říct orientačně, protože teď tady ty data nemáme, kolik vlastně jako lidí a firem má vůbec jako nějaký majetek a v kolika případech tam jsou třeba nemovitosti? Protože z naší statistiky já se domnívám, že to bude, nevím, 5% lidí může mít vůbec jako nějakou nemovitost, možná je to míň. Jak vy to vidíte, když budu jako investor, který sleduje nemovitosti, Zajímají mě spíš víc fyzické osoby nebo právnické osoby, kde je více toho majetku?
V těch počátcích, když jsme se zabývali firmami, tak zhruba v 60% případů tam nebyl žádný majetek. Uh-huh. To znamená, to je něco, co prostě odporuje zákonu, jak někdo může mít velké dluhy, když už tam nemá majetek. Ta situace se teda výrazně zlepšuje. My to sledujeme každý rok, já vám nedokážu říct ta poslední čísla, ale určitě to nebylo, že by v 60% byly ty firmy bezmajetkové a myslím, že se to pohybuje okolo 40%, ale i to není jako malé číslo. U fyzických osob v konkurzu živnostníků tam přece jenom nějaké majetky byly, já vám teďka nedokážu říct v kolika případech, ale nebylo to procentech případů, nebylo to málo a byly tam i nemovitosti. A dokonce i to uspokojení, třeba ze zajištění, vůbec nebylo malé. Ale pokud se týká oddlužení, to je vlastně taková ta konečná fáze, tak tam většinou žádné majetky nejsou. Jestli bychom mohli mluvit o pár procentech, že tam někdo má pár korun na účtě nebo a nevím, nějaké auto, které je neprodejné a ty nemovitosti.
Vybavení nemovitosti.
A ty nemovitosti tam třeba jsou, ale jsou to v zásadě prostě kousky pozemků, které nemají velkou hodnotu. Hmm.
Často se potýkám s tím, že když lidé sledují nemovitosti, vyhledávají nějaké příležitosti, tak je tam spousta zadlužených lidí v exekucích. Bavíme se o tom, že tady nějakých 600 tisíc lidí, kteří mají dluhy obecně.
Ano.
Nebudu říkat, jestli už má insolvence nebo exekuce, ale prostě 600 tisíc lidí. A když tak mě opravte. Ale přijde mi, že jako dneska hodně dlužníků spoléhá na to. A nevím, z čeho to vychází, jestli z médií, nebo si tak sdílejí někde na Facebooku ty nápady, nebo to vychází z těch poradenských center, tak mi přijde, že dneska hodně moc lidí se vrhá do insolvencí s tím, že jako říkají, hele, já zachráním tu nemovitost, víš, zaplatím jenom ty dluhy, který, nebo odpustím ty dluhy, který nemám na té nemovitosti, takzvané ty nezajištěný. A já mám například ten pocit, že ty lidi jdou bez hlavy do té insolvence, protože to stojí 4 000 korun, když to přeženu, a pak jim najednou ten insolvenční správce tu nemovitost prodá. A já vždycky těm lidem, kteří se učí jako investovat, a říkám, hele, když najdete zadluženého člověka, zeptejte se ho, co je ta jeho motivace. Je to o tom, že to zná z té zkušenosti, nebo to jako někde slyšel, nebo se v tom modlí, že to tak dopadne. Zdá se mi to, nebo ty lidé často do té insolvence prostě jdou bez hlavy, protože jim někdo možná poradil, že o tu nemovitost nepřijdou nebo že ji zachrání a pak najednou jsou překvapení?
Tak ono těch případů určitě není tolik, není to masové, ale stává se to. A ti lidé jsou potom zaskočeni tím, že si mysleli, že prostě budou něco splácet a že o tu nemovitost nepřijdou a oni o ní přijdou. Pak, když nemá charakter toho chráněného obydlí, tak prostě každá prodejná nemovitost se prodá.
No, je to tak, protože je to opravdu jak přes kopírák. Lidé si totiž neuvědomí, že, aspoň doufám, že když tak mě opravte, ve chvíli, kdy já jsem v exekuci, tak nemůžu nakládat s nemovitostí. Pokud najdu kupce, který to ode mě za hotovost koupí, zaplatím dluhy, tak je to všechno v pohodě. Pořád to ovládám. V momentě, kdy na sebe dám insolvenční návrh, ještě furt to je legrace, ale v momentě, kdy ten soud prohlásí tu insolvenci, tak absolutně ztrácí moc nad svým majetkem a ovšem rozhoduje insolvenční správce. Takže to, jestli mě na začátku někdo slíbil, hele, zachráníš asi nemovitost, přizveš si spoludlužníka nějakého ručitele a zachráníš to, a pak najednou stojím před tím, že hele, bude dražba, tak já už s tím vlastně nic neudělám.
Ne, ne. To je definitivní.
Pojďme se obecně podívat trošku k těm insolvencím. Jak se postupně upravily ty nároky? Tak jaký jsou dneska vlastně parametry toho, aby ten člověk se vlastně mohl dostat do toho oddlužení?
Tak není to příliš obtížné. Abyste se tam mohl dostat, musíte mít teda minimálně dva dlužníky, teda dva věřitele, omlouvám se. A když podáte návrh a prokážete, že jste schopen zaplatit alespoň minimální sumu 1078 korun správci a tu samou věřitelům, a soud neshledá, že tam je nějaký nepoctivý záměr, tak i za těchto podmínek vám může být oddlužení schváleno.
Takže 2200 korun platí měsíčně A není tam ta povinnost, že musím do 5 let zaplatit alespoň 30%.
Akorát bude ten soud na závěr zkoumat, když není zaplaceno 30%, jestli jste se nedopouštěl nějakého nepoctivého záměru, nekrátil příjmy a tak dál.
Víme, jak se tohleto v praxi dělá nebo bude dělat, protože ta novela vlastně vyšla nedávno, takže ještě si myslím, že moc těch lidí, kteří by doběhli.
No, my jsme to viděli na těch ukončených, tam je to 100% a to byly teda ty starobní důchodci a tam k tomu ty soudy přistupovaly velice, řekla bych, pozitivně. Takže 6% těch lidí zaplatilo pouhé 1% a byli osvobozeni od dluhů. Byli tam dokonce lidé, kteří snad ani nezaplatili nic a byli také ze zřetele hodných důvodů osvobozeni. Takže prostě ten přístup byl velice jako pozitivní.
Stojíte spíš na straně věřitelů anebo na straně dlužníků?
Já si myslím, že ze svého úhlu pohledu ta otázka pro mě není správná. Protože celkový dobrý výsledek vychází z toho, že nakonec všichni budou relativně uspokojeni. Když si řekneme, že by třeba věřitel se snažil tlačit a dostat jako z dlužníka úplně všechno, tak jakoby říkáme ano, věřitel z toho má prospěch, ale on v konečném důsledku z toho mít prospěch nebude, protože ten dlužník je někde zakopán do země, pak už se nemusí zvednout. A zase obráceně, jestliže dlužníkům budeme říkat, vy jste chudáci, vy za své dluhy nemůžete, my vám je odpustíme, tak to povede k tomu, že těm dlužníkům prostě vezmeme jejich duši, jejich schopnost a oni na to budou spoléhat. A budou na to spoléhat jejich děti. A my jsme to vlastně viděli u těch seniorů, co udělá to pomyšlení, že to vlastně jde, že se nemusím starat. To pak mohou být opravdu špatné konce i pro ty dlužníky a jejich rodiny. Takže já myslím, že je důležitá rovnováha, dobré nastavení a prostě férový přístup. Říkat ty věci, jak jsou a konec konců v mnoha případech opravdu mají řešení. A my to vidíme u těch lidí, kteří prošli těma 5 rokama. A protože hromadu z nich známe osobně, tak mě vždycky zajímá, jako, co oni tomu říkají, jaká bude jejich recidiva. A není to tak špatné. A spousta z nich říká, tak když už jsem to teda těch 5 let, což bylo jako otrava, a když jsem to zvládnul, já už se nezadlužím. A to si myslím, že je prostě cílová cesta, cílový výsledek.
Je to totiž šílený, že ve chvíli, kdy zjistíte, že měl jsem tady takový případ, že manžel z podnikání zadlužil manželku, pak šel tady do vězení, myslím, i s desítkami milionů, tak vlastně on je jako šílený, že tam z toho není cesta ven. A to mně právě přišlo, že vlastně jakmile jednou najdete na tu, nebo najdete na tu cestu toho, že nesplácím dluhy, protože vlastně to je pase, nikdy to nejsem schopen vrátit. Měli bychom podle mě stejně, jako jsou dobří věřitelé a kvalitní a špatní lumpové, kteří by neměli na trhu co dělat, tak takhle jsou podle mě na tom i dlužníci. Přiznám se, že jsem jako, nechci to teďka bagatelizovat, ale nepotkal jsem za svůj život a to jsem seděl u stovek lidí doma, dlužníků, abych potkal nebo slyšel ty příběhy. Manžela mě přijelo auto, banka mě sebrala dům, neslyšel jsem je. Bohužel jako většinou to jsou nesmyslně brané půjčky. Jsme finančně negramotní, takže jsme nevěděli, že 5 půjček po 4 000 měsíčně nebudeme schopni splácet, když já jsem nezaměstnaná a manžel vydělává 10. Je to jako často hloupost. Nevím, jestli jako vy máte zkušenost, ale podle mě musí se začít třídit jako zrno od plev, jako dobrý a špatný dlužník. Ale nevím, jestli to jde.
Tak ono, abych řekla pravdu, já ze své zkušenosti a že jsem těch zadlužených lidí viděla hodně, také neviděla objektivní příčinu toho, proč se člověk do těch dluhů dostal. Ale asi bych je úplně takto nerozlišovala a spíš bych se snažila těm lidem říct, proč se do toho dostali, co bylo tou a že se to může stát. Každý z nás může udělat chybu, ale že jediná cesta, jak z toho ven, je si to prostě uvědomit a sám proto něco udělat, sám proto něco chtít. A jestliže tohle tu osobní snahu z toho vypustíme, tak pak je to cesta do pekel.
Vy děláte Incel Centrum s nějakou vizí. Něco, co jste si vytkla, co byste chtěla. kam byste tu naši zemičku chtěla tady v tom posunout? Co je ten cíl, kde byste byla spokojená?
Chtěla bych, aby ta naše republika měla věrohodná data, abychom tak nenadávali na tu vládu a ministry, ale aby oni měli dostatek údajů, s kterýma mohou pracovat. Jak jsem na počátku říkala, neměli jsme tady data žádná a rozhodovali emoce nebo nějaké takové úvahy. Prostě ten stát by měl mít věrohodná data, měl by s nima umět pracovat. A pak bychom všichni měli najít cestu, jak prostě hledat řešení, která jsou k něčemu. My jsme si vytkli, že bychom chtěli, aby vlastně každá instituce, pokud se týká insolvencí, měla určité informační minimum. A to ne, že to zajímá nás, ale pro celou veřejnost, abychom se v tom uměli lépe orientovat. Zatím se nám to tedy příliš nedaří, ale budeme v tom pracovat a už těch našich 640 milionů dat prostě něco znamená. A myslíme si, a já tomu věřím, že prostě dokážeme, že ta úroveň poznání insolvencí bude větší.
V čem to tkví? Je to o přesné analýze toho, jako kdo dluží, komu pomáhat, komu nepomáhat? Jak jdou ty vaše data až hluboko? Jakože řeknu, muži, ženy, anebo tady vidím, že najednou vy vidíte, samozřejmě podle rodných čísel vidíte věk, vidíte nějakou ekonomiku, odkud ten člověk je, lokalitu. Jak jdou tyhle data hluboko? Na čem by se to dalo jako až postavit?
My samozřejmě zkoumáme každého toho člověka až jako do morku kostí, protože ten insolvenční rejstřík, to je něco jako černé skříňky letadel. On vám to nikdo neřekne a tam to prostě vidíte černé na bílém. A my jsme údaje o těchto lidech nebo o těchto firmách propojili s údaji z veřejných zdrojů. A ten cíl je takový, aby se to vlastně vidělo v souvislostech, abychom to mohli, abychom ty data měli nejenom my, ale aby se poskytly odborné veřejnosti, aby se vlastně do toho procesu poznání a vyhodnocování vtáhli zejména ti, kteří s tím pracují. Aby to prostě nebyli nějací teoretici, nějací poradci, abychom nepřebírali suše zahraniční vzory
nápady bez
nějaké nápady. To znamená, to je asi ten cíl a myslím, že se nám podařilo dát dohromady opravdu většinu odborníků z řad správců, soudců, věřitelů, podnikatelské veřejnosti. A to je podle našeho názoru opravdu důležitá věc a teď je to potřeba propojovat se státem a dostávat ty názory lidí třeba z první linie k těm, co připravují zákony. Také to není jednoduché.
To si myslím, že určitě není. Já vám, paní doktorko, v každém případě děkuju za váš rozhovor nebo za váš čas, že jste si na nás udělala.
Děkuju za pozvání.
A já doufám, že budeme moct třeba přispět tou trošku do mlýna, že když bude nějaká zajímavá statistika, čísla, údaje, kam se to posouvá, nebo i trošku třeba mediálně pomoci, tak si myslím, že budeme rádi, když vám budeme moct pomoct.
Protože i si myslím, my že to budeme je škoda. Rádi. Je potřeba spolupracovat a je potřeba na těch věcech pracovat.
Protože já na jednu stranu chápu, že na jedné straně to je biznis, který je jako nějaká příležitost, na druhé straně se to jako každého z nás, i toho, kdo neinvestuje, týká de facto jeho penězi a penězmi rodičů a lidí, kteří mají úplně jiné jako záliby a možná se tady tomu vůbec nevěnují. No.
Já myslím, že jde vlastně o podstatu biznisu nás všech nebo existence nás všech.
Děkuju vám moc.
Taky.